10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su Dragoljub Acković, VD zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, još malo sam to.
Da, Dragan Dragojlović, književnik i ministar vera u periodu 1991-1997. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo je što u sporovima, takođe i u sporovima danas sarađujemo mi. Govorimo uvek o književnim temama, ali evo sad je specifična situacija. I naš gost je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Miloš Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi prvi put evo, razgovarat ćemo.
Pa čim je tema jezik tu.
Da, za stolom i u studiju Radio Beograda 2. O čemu ćemo mi u stvari danas razgovarati? Govorit ćemo o jezicima koji se mogu koristiti u parlamentarnim debatama. Iako je u skupštinskom radu dozvoljena upotreba jezika nacionalnih manjina, u Skupštini Srbije čuje se samo srpski jezik. Očigledno je da je to slobodan izbor poslanika, predstavnika partija nacionalnih manjina. Bilo je, međutim, primjera kada su se poslanici iz romskih partija ponekad obraćali na romskom jeziku, tada su angažovani prevodioci. Ja sam krenula tragom jedne vesti i mislim da je to sve dobro preneseno. Šta je predviđeno zakonom kada je reč o upotrebi manjinskih jezika? Da li se to odnosi samo na one manjinske zajednice koje čine 2% ukupnog stanovništva u Srbiji? Iskustvo Evropskog parlamenta nas uči da se u njihovom radu mogu koristiti 24 zvanična jezika Evropske unije. A čemu nas uči i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima? To su pitanja koja ćemo evo, postaviti na samom početku emisije. Pri tom ćemo, kada je o povelji reč, reći da je naša zemlja odavno već primenjuje pravila povelje, da, ratifikovan je dokument. Da pitamo najpre gospodina Ackovića o zakonu koji je na javnoj raspravi i o statusu Saveta nacionalnih manjina.
Samom ratifikacijom povelje o manjinskim jezicima, naša zemlja je prihvatila i obavezu da se upravo u Skupštini i drugim organima maternji jezik nacionalne manjine upotrebljava. Jeste, to je čuveni 2% stanovništva, ali ono što je izuzetno važno napomenuti je činjenica da u Skupštini Srbije i u prethodnim vremenima i u sadašnjim vremenima je moguće upotrebljavati romski jezik. Upotrebljavanje u vreme kada su bili poslanici Romi koji su želeli da govore, a postoja i osoba koja je bila prevodilac i koja je hvatala beleške na romskom jeziku.
Kada je reč, profesore, o povelji, kako je vi s lingvističkog stanovišta tumačite?
Pa vam kažem, to je povelja o manjinskim, a ne o većinskom jeziku. Ona podrazumijeva zapravo, ta povelja podrazumijeva status manjinskih jezika unutar svake zajednice. I vrlo interesantno, mi imamo veliki problem na Balkanu sa primjenom te povelje, zato što se u njenom prvom članu daje definicija manjinskih jezika. A ta definicija glasi, zapravo u tom prvom članu, glasi da se manjinskim jezicima mogu smatrati samo jezici koji su različiti od jezika većine. I Na svakoj državi je koji će od članova date povelje zapravo preuzeti u vlastitoj praksi. Srbija je gotovo izabrala sve podjednako i za one jezike koji su samo politički manjinski, koji zapravo ne odgovaraju samoj povelji, kao na primjer bosanski, ne znam, hrvatski, i oni koji su stvarno manjinski, koji su komunikativno zapravo različiti od većinskog srpskog jezika, kakav je na primjer romski, kakav je, na primjer, mađarski, kakav je, na primjer, albanski ili bugarski, tako dalje. S te strane u povelji zaista se govori o upotrebi, ali nijedan od tih članova povelje manjinskih jezika ne govori o upotrebi manjinskih jezika u državnim organima, nego govori samo o upotrebi manjinskih jezika u sudovima, u školstvu, o pravu zapravo manjina na upotrebu vlastitog jezika. Skupštinski to bi bilo, znate, poređenje Skupštine Srbije ili poređenje, na primjer, Bundestaga njemačkog sa Skupštinom u Strasburu je, mislim, neprimjereno potpuno. To je zapravo parlament parlamenata. I tu svaka zemlja nastupa sa svojim većinskim jezikom. Evropska unija ima 24 jezika, ali to su većinski jezici tih zemalja. Nijedan od manjinskih jezika, nijedne od tih zemalja nije zapravo jezik, nije jezik Evropske unije. I s te strane zaštita manjina i individualna prava ljudi su zapravo predodređeni poveljom o manjinskim jezicima. Možete sad zamisliti zapravo kako bi jedna država ukinula pravo na manjinski jezik, zapravo se ostvaruje onoga trenutka kad stanovnik jedne države posjeduje moć većinskog jezika. Jer ne možete biti u Njemačkoj ako ne znate njemački. Ne možete biti stanovnik engleski ako ne znate engleski. S te strane, tačno se zna i tačno je propisano u kojim se sve sferama može koristiti manjinski jezik, ali nikad u svemu tome se zapravo manjinski jezik ne uključuje tamo gdje su sfere upotrebe većinskog jezika.
Šta kažete,
Asković? U Evropskom parlamentu je dozvoljeno korištenje romskog jezika, postoje prevodioci za romski jezik, međutim, najčešće poslanici ili drugi govore, jer ima i romskih poslanika, ima ih dvoje, govore na drugim jezicima, a jednom prilikom, baš sam bio prisutan, nisu nam dozvolili da govorimo na maternjem jeziku, pa onda tu je bio mali problem, jer eto, mora se govoriti na engleskom.
Da, Savet Evrope je zadužen za zaštitu manjinskih zajednica i njihovih jezika na evropskom tlu. I zvanični jezik kojim se govori, odnosno radni jezik Saveta Evrope je engleski i francuski, je tako? Ako neko ne zna dobro engleski, a hoće recimo na francuskom da sluša, da mu se prevodi na francuski, to se učini. Znači, dovoljno je da se jedan od prisutnih u radu tih tela obrati i da mu se omogući slušanje na jeziku, željenom jeziku.
Tamo prevodioci postoje. Postoje i za druge jezike, ali obavezni jezici su francuski i engleski i tu nema da on traži nešto posebno, nego jednostavno samo prebaci kanal i može da sluša, jer je obaveza da se prevodi.
Da, vi ste bili i naš, gospodine Dragojlović, ambasador u Australiji i sa kakvim ste se vi iskustvima sreli u to vreme? Kako to izgleda u velikim multinacionalnim i višejezičkim sredinama?
Pa upotreba jezika,
ovakva vrsta primene prava.
Upotreba jezika je u ovoj sferi ljudskih prava najglobalnije. Ali moram da kažem da oni koji najviše forsiraju tu priču o ljudskim pravima to izlupotrebljavaju. Na razne načine, gdje god mogu. Sa jezicima također formalno daš pravo i mogućnost. Ako možeš, ako imaš teritoriju i prostor gdje ćeš time usitniti i podeliti, to ćeš podržati. Ali kod njih neće, u Americi neće moći niko da priča ni u jednom, ni u senatu, ni drugdje na nekom drugom jeziku. On je Amerikanac, mora da zna američki, odnosno engleski jezik. U Australiji je engleski jezik, iako su Englezi došli tu, to nije bio, oni su došli tu u nametnu sa Aboridžinima i svi useljenici iz celog sveta danas dolaze i uče jezik. Onaj ko misli da uspe u toj zemlji mora da zna engleski jezik. A pogotovo onaj koji će se baviti politikom, on bez engleskog nema šanse da bilo šta bude. Prema tome, ali zato svi, tamo nema manjinac, većinac, svi imaju pravo na upotrebu svog jezika
u svojoj
porodici
i gde?
U crkvi, u verskoj zajednici, u crkvi, džamiji, u klubu, u društvu i tako dalje. Ili kad navija na utakmici da su klubovi i tako dalje. Ali što se tiče parlamenta, što se tiče ono što je država, to je jezik, je ta, to je ta država. I zamislite sad Ameriku u kojoj imate ljudi iz celog sveta. Sad da svi mogu tu potrebiti taj jezik. Pa koliko bi trajalo prevođenje? Ko bi to platio? Ko bi finansirao te troškove? Koja je to zemlja? Da bi se to zaradilo? Jer morate uvek, misliti onoga što je načelno pravo od tog, kad se to praktično stavi na to, šta to znači. Jer nisu ljudi loši što su loši. Jer prosto ne može, evo, ili pitanje Srbije koja je razvijena i tako da je. Vi sad dolazite do toga da iskočim jednu temu. Da morate praviti hotele za pse, a narod vam umire od gladi i hrane se iz kontejnera. Vi da kažem, prosto dolazite do neke ovaj, i sad ako bilo šta kažete, vi ste nehuman. Za čoveka se podrazumeva da može da je iz kontejnera, ali za psa koji gospodin kupi da zadovolji svoje dete, kad dete izgustira psa, on ga pusti na ulicu, znači račun. Da kažem, ta priča o ljudskim pravima je toliko kompleksna, ona otvara ljudima pravo i mogućnost da nešto ostvara, niko ne govori o tome kako, na koji način i koje konsekvence to sad povlači, koje troškove to povlači, koje vreme. Tako da zato i kažem, a najviše tu priču o ljudskim pravima upravo anglosaksonska sfera forsira, jer je to kolonijalna sfera koja je ceo svet osvajala na razne načine.
Da, kada govorimo o tome koliko koštaju usluge prevodilačke u ovim telima Evrope, reći ćemo vam da Evropska unija ima najveću prevodilačku službu na svetu koja košta 1% njenog ukupnog budžeta, ali čak 40% njenog administrativnog budžeta. Je li to isplativo? Vi imate, Ackoviću, međunarodno iskustvo i evo kako gledate, dobro je za prevodioce, evo bar su u ovim sferama i na ovim mestima priznati, ali to je sve izuzetno skupo.
Ako govorite o da, onda morate i da žrtvujete, a u Evropskoj uniji se govori o ravnopravnosti, ne govori se o majorizaciji jezika. Amerika je drugo. Amerika ima svoje principe, tamo, na primjer, možeš da na 100 kilometara ne čuješ engleski jezik, čuješ španski jezik, tako je kako je, i oni govore, znate sad već, mnogi krajevi i tako. Međutim, kada uđete u evropske institucije i pričate priču o ravnopravnosti nacionalnih manjina i drugih, onda morate da žrtvujete i tih 1% i mnogo toga drugog da učinite. Ja, na primjer, sam mnogo puta čuo jezike koji skoro da se i ne čuju ovako. Video sam da ljudi koji govore dačom sasvim dobro se sporazumevaju sa svojim sunarodnicima. Za nas Rome kažu da imamo 100 dijalekata, 13 i tako dalje. Mislim, to su neozbiljne stvari. Romi imaju mogućnost da se sporazumaju i u Evropskom parlamentu i na svakom drugom mestu, a da li će da košta? Pa, sigurno košta i znam da košta, ali mora se, ako se želi da se jedan narod osjeća ravnopravnim, primoravanje da koristimo neki drugi jezik, osim finansijskih teškoća, za mene ne postoje druge.
Zašto da. Bismo? Jedno pitanje ovdje kad kažete o tim troškama, to nije pitanje manjinskih jezika, nego jezika zemalja koje su članice Evropske zajednice.
Ne, to nije manjinski.
Manjinske.
To je 24 jezika Evropske unije, toliko koštaju, a da, to su zvanični jezici.
Da. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorit ćemo i o tome kako legislativa izgleda u drugim državama kada je reč o zaštiti manjinskih prava Roma. Vi imate o tome podatke, ali ćete nam govoriti o tome na čemu se insistira u izmenama i dopunama nacrta zakona o manjinskim pravima. Love is alive, sucking you dry. Love's not a friend until the end.
can call it a game. You can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse but no hound. And I know I'll go away. Love is like, love is like, love is like. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting.
Nastavljamo naš razgovor i evo pitamo se koliko je u slučaju korištenja manjinskih jezika u Narodnoj skupštini Srbije legislativa obavezujuća, koliko će biti. Rekli smo da je javna rasprava oko
toku.
Da, u toku je nacrta zakona o nacionalnim manjinama, da li je individualna poslanička odluka korišćenje jezika kojim on hoće da se obrati u radu.
Jedna analiza, ali Skupštine Vojvodine pokazuje da tamo naravno su u upotrebi nekoliko, ja mislim, 5 ili 6 jezika, ali da se 90% i čak više od 90% poslanika obraća na srpskom jeziku. Situacija u Republičkoj Skupštini Srbije je slična, vrlo mali broj poslanika, iako prevodilačka služba postoji, tu može da se, ranije dok je bila velika Jugoslavija, prevodilačke službe i aparati su bili ogromni i to se radilo. Što se ova dva zakona tiče, reči je da se trenutno dva zakona su aktualna, zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i ovaj zakon o nacionalnim manjinama. U zakonu o savetima nacionalnih manjina je pitanje jezika aktuelno i pitanje prava na upotrebu maternjeg jezika je jedan od segmenata aktivnosti saveta. U posljednjih nekoliko godina o tome se često razgovara, razmišlja se i o javnim raspravama. Nedavno su o ovom drugom, odnosno ovom prvom savetu održane i 4 javne rasprave tokom protekle 2017. godina. Biće i nekoliko rasprava na temu nacionalni savjeti nacionalnih manjina, tako da će, ja se nadam, u najskorije vreme, jer mislim da ima prilično propusta, da će u najskorije vreme ti propusti biti ispravljeni i na pravi način, bar po mom mišljenju, regulisani. Ono što je posebno važno je da u različitim zemljama Evrope postoje različita regulaciona i institucionalna tela koja se odnose na pravo na upotrebu maternjeg jezika. Kod nas je to nacionalni savet, negdje je to autonomija, kao u Mađarskoj. Različito se zovu ta tela. Još se također različito zovu i institucije koje se bave tom problematikom, a vrlo je interesantno i najinteresantnije po mom mišljenju je činjenica da su negde Romi nacionalna manjina, da negde nisu nacionalna manjina, da su negde etnička grupa, tako da ta ustavna regulativa je prilično šarena, prilično različita i u moćnim državama kao što je, primjera radi, Francuska, Bugarska i još neke, Romi su nepostojeća kategorija. Tako da sve to, kada se sučeli i sagleda u Savetu Evrope ili u evropskim institucijama, onda to mora tamo i da se rešava. Pojedinačno države imaju pravo da se ponašaju onako kako hoće, ali moraju se ponašati u skladu sa standardima, a povelja o manjinskim pravima je potpisana.
Potpisala u slučaju da je ratifikovana od zemlje potpisnice.
Jasno.
Da. Kada govorite o romskom jeziku kao manjinskom, možemo govoriti o romskom i kao o regionalnom jeziku u zavisnosti od toga koji je broj govornika na određenoj teritoriji.
Romski jezik jeste regionalni, moglo bi se čak reći da je romski jezik svetski jezik. Ja sam često imao jednu lepu pričicu kad mi je jedna gospođa iz Engleske govorila kako je engleski jezik najrasprostranjeniji u svetu. Ja sam je pitao koliko zemalja se govori engleski jezik. Onda mi je ona odgovorila, ja tačan broj ne znam. Ja sam rekao da znam jezik koji se govori u mnogo više zemalja. To što je manji broj govornika toga jezika za mene je irelevantno, ali bitan je broj zemalja, jer romski se u dva puta više zemalja nego engleski govori, to se sećam tog podatka, tako da romski jezik je u stvari svetski jezik.
Da, a da li je standardizovan na način na koji
da,
se
romski
to
jezik je standardizovan i postoji stara dobra laž o tome kako romski jezik nije standardizovan, kako mi moramo da standardizujemo jezik kako bi i dobili pravo na upotrebu toga jezika, pravo na pisanja knjiga, listova, časopisa i tako dalje, ali kada mi koji se time bavimo se setimo recimo 90. godine gde je sedelo u Varšavi 15 doktora lingvistike Roma i potpisalo zajedničku deklaraciju o standardnom romskom jeziku, onda ja nemam šta više da pričam, jer gramatika je stvar konvencije, nije stvar rekla mi moja baba, to je
da,
stvar konvencije,
dogovorna stvar.
Jasno.
To profesor Kovačević odlično zna. Profesore, kako vi objašnjavate ovo da se poslanici, predstavnici partija nacionalnih manjina, iako imaju pravo da se obrate na svom jeziku u Narodnoj skupštini, ipak odlučuju za srpski? I to je slobodno pravo i individualno pravo.
Pa pazite, zakon o manjinskim jezicima je zakon koji jednostavno zakon koji mora da se povinuje zakonu o upotrebi jezika i pisma u jednoj državi. Nadređeni zakon tom ne mogu manjinske zajednice niti manjinski jezici da propišu bilo šta što nije zapravo usvojeno o zakonu o jeziku i pismu unutar date države. U jeziku i pismu unutar date države razlikuju se, znači, dva dijela tog jezika zakona postoje. Prvi je službeni jezik i pismo unutar te države i on se propisuje prema ustavu. I drugi dio tog zakona jeste mogućnost upotrebe manjinskih jezika i uslovi upotrebe. Drugčije rečeno, gdje može manjinski jezik, a gdje ne može. Ako vi otvorite ustav i otvorite zakon o jeziku i pismu, vidjet ćete da je službeni jezik, to jest većinski jezik, obavezan u skupštini, tačno se navode, imate pojedinačno navedene, otvorite samo skupštinske akte, pa ćete vidjeti, imate pojedinačno tačno navedene gdje se mora upotrebljavati službeni jezik. Nijedan od manjinskih jezika nema status ni u jednoj državi svijeta, nema status službenog jezika. Inače bi se zvao onda većinski jezik, jer službeni jezik je uvijek većinski. Postoje zemlje sa više službenih jezika, kao na primjer Švajcarska. Ali, to je drugi problem, tu nijedan od tih jezika nije manjinski. Odnos manjinskih i službenih jezika je takav da se manjinski jezici imaju suženu sferu upotrebe u odnosu na službeni jezik. I možete zamisliti kako bi izgledalo, evo ovo što je malo prije kolega Dragojlović rekao, kako bi izgledalo, na primjer, kad bi u Njemačkoj sa toliko manjina koja ima, u Bundestagu se govorilo svim jezicima. Normalno, Bundestag je propisan Ustavom Njemačke, kao što i Ustavom Srbije u članu 10 stavljeno, u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo. Šta to dalje znači? To znači da se zakonom o jeziku i pismu mora to razraditi u kojim sferama upotrebe se susreće službeni jezik, a u kojim sferama manjinski. Ako se te sfere podudaraju, onda možemo govoriti o slobodi izbora. Ako se te sfere isključuju, drugčije rečeno, ako je službeni jezik samo propisan za određenu kategoriju upotrebe, na primjer u skupštini bilo kog parlamenta evropskog, pa možete zamisliti kako bi izgledalo, na primjer, hajde da kažemo u Sejmu poljskom, ili u Bundestagu njemačkom, ili u engleskom parlamentu, kada ne bi govorili engleskim, onda ne bi postojao službeni jezik. Niti bi postojala diferencijacija između službenih i manjinskih jezika. Inače, zašto bi se onda neki jezici zvali manjinski? A zašto bi se neki jezici zvali službeni? Mi zapravo ovdje na neki način govorimo o upotrebi manjinskih jezika, a zaboravljamo u kojim sferama se ta upotreba je moguća i u kojim sferama ta upotreba nije moguća. Tačno je propisano u jednoj društvenoj zajednici, ajde da kažem u jednoj opštini ili bilo gdje, koliko stanovnika mora imati manjinska zajednica da bi se mogao upotrebljavati manjinski jezik. Ne možete manjinski jezik upotrebljavati, na primjer, u opštini Savski Venac, pretpostavljam ako imate stotinu Mađara.
To je... Zato u Kostolcu može jer ima 15% romskog stanovništva. Samo da dopunim.
Ako imate 15% u datoj državi, vi jednostavno donese opštinska odluka, postoji po kojoj možete upotrebljavati manjinski jezik u datoj opštini. Ali ne možete upotrebljavati u Skupštini Srbije. To jednostavno nije. Možete u Skupštinskom odboru. Ali u Skupštini Srbije to nema. Vi biste time kršili Ustav. Odnosno, ukinuli odredbu o službenom jeziku.
Šta kažete, Ackoviću?
Pa ja se sjećam u naselju u Skoplju. Naselje Šuto Rizari, u kome živi veliki broj Roma, oko 65.000, imalo je čak i službeni list na romskom jeziku. Pravo list je bio već nekoliko godina štampan, upotreba romskog kao maternjeg jezika je bila dozvoljena kako u organima vlasti, tako i u organima kulture i obrazovanja. Škole su postojale.
Da, ali profesore...
Možete samo jedno?
Izvolite.
Ali pazite, sad imate čitavu tu idurmu u Makedoniji oko upotrebe albanskog kao službenog jezika u Sobranju. Nijedan manjinski jezik u Sobranju Makedonije zapravo ne može se upotrebljavati, nije se mogao upotrebljavati prije ovoga zakona koji je sad u proceduri da se izjednači službeni status, službeni, treba da se izjednači makedonskog i albanskog da bi on mogao da se upotrebljava tamo gdje se upotrebljava službeni jezik. Jedno je ovo što kolega Acković govori, jedno je u jednoj, hajde da kažemo, čak i u jednom gradu, čak i u jednoj opštini, čak i u jednoj pokraji, ali drugo je to na nivou države jer se time direktno na nivou države govori o službenom i manjinskom jeziku.
Šta Makedonija čini u tom smeru? Šta su preduzeli?
Pa vidite zapravo šta se dešava oko svega toga. Ukoliko zakon, jer je to sad zakon o upotrebi jezika i pisma, zakon u Makedoniji bude izglasan, ukoliko ga skupština, odnosno ukoliko ga Ivanov potpiše, koliko zakon, u njemu će stajati da je u Makedoniji da su službeni jezici makedonski i albanski. To znači da Srbi koji su manjina u Makedoniji neće moći upotrebljavati srpski tamo gdje upotrebljavaju Albanci albanski i Makedonci makedonski. A sad je albanski jezik sa statusom manjinskog jezika i on ima
upotrebnu vrijednost upravo onakvu kakva ima, na primjer, srpski. Ako srpski ima u nekoj opštini u Makedoniji 15% ili 2, ne znam koliko je Makedonija propisala, koji je odnos 12% stanovnika, onda oni imaju pravo to da govore. A Albanci to imaju u velikom broju opština. Ali svugdje je to zapravo opet status manjinskog jezika dok se ne donese zakon o službenoj upotrebi albanskog jezika.
Da, kada je reč o Srbiji i ratifikaciji povelje o manjinskim ili regionalnim jezicima, čitamo da je navedeno čak 10 jezika i to sa identičnim obavezama za svaki od njih, kako piše u knjizi Evropa u jeziku Ranka Bugarskog. Albanski, bosanski, bugarski, hrvatski, mađarski, romski, rumunski, rusinski, slovački i ukrajinski. Kada govorimo o ovim procentima, da li je to u skladu sa poveljom? Ako povelja želi da promoviše jezik manjine na način na koji se to čini, zašto uopšte u praktičnoj upotrebi određivati bilo kakav, makar i realan procenat govornika, dakle, određene teritorije, da bi se u legislativi to odredilo na način na koji će verovatno i u ovom budućem zakonu biti određeno?
Pa situacija u stvari jeste ovako kako vi kažete, da ne postoji kvota. Ne postoji određena kvota govornika jezika, jer ne možemo da uporedimo broj Rusina, broj Slovaka i broj Roma. Nikako. Ili broj Mađara. Ono što je za romski jezik karakteristično je da u većini sredina, prema povelji, on jeste službeni jezik, ali u većini sredina on nije službeni jezik, čak nije ni u Vojvodini. Svi drugi jezici, to ja gledam po sredstvima informisanja. Sredstva informisanja su na tim jezikom, jezicima u Vojvodini, ali na romskom ih nema. Ne pominju se, mada postoje. Postoje, ja znam da postoje emisije brojne na televiziji, na radiju i tako dalje, ali pravo na upotrebu službenog jezika, kao romskog jezika, kao službenog jezika, nismo još doživjeli. Ono što, a se vratim samo na trenutak na Makedoniju, u Makedoniji postoji nešto u Ustavu što je možda dobro, a možda i nije, ali daje pravo za raznorazna tumačenja. Tamo ne postoje nacionalne manjine. Tamo postoje narodnosti, narodi na nacionalnosti. Romi su tamo nacionalnost. Mađari su tamo nacionalnost. Po ranijim ustavima oni su bili etnička grupa, kao što su bili u Srbiji, sad su u Srbiji nacionalna manjina, a tamo su nacionalnost. Ta kategorija nacionalnosti je malo šućmurasta. Nju je smislila su još u vreme Lenjinskog ustava 1918. godine, pa se onda izgubila ta kategorija, da bi tek 1974. se vratila ponovo u upotrebu u Bosanskom ustavu i tako dalje. Tako da, ako gledamo sa tog pravnog aspekta, formalno pravnog odredišta nacionalnosti, imaju pravo na upotrebu maternjeg jezika, apsolutno. Nacionalne manjine, iako se odnosi na isti narod, samo u različitim delovima, negde imaju, negde nemaju. U Srbiji, ponavljam, imaju. Međutim, ili probaj da to radiš u Bugarskoj skupštini ili na nekim drugim, ili u Francuskoj. U Francuskoj nema Roma.
A zanimljivo je da Francuska nije potpisnica i nije, pa tako nije ni mogla ratifikovati povelju o manjinskim ili regionalnim jezicima. Oni ističu francuski kao jezik kojim, evo, svi treba da...
Bilo bi čudo da je Francuska i verifikovala tu povelju, zato što znate, evo, danas imate globalizaciju engleskog jezika, ali to se zove lingva franca. A zašto se zove lingva franca? Zato što je taj status prvo imao francuski.
Da.
Drugo rečeno, taj status ovaj koji ima danas engleski, imao je nekada francuski. Šta mislite, da li je tu povelju potpisala Velika Britanija? Normalno da nije. Niti je Velika Britanija, niti je tu povelju potpisala Njemačka, niti je tu povelju potpisala Francuska. Drugčije rečeno, ta povelja je povelja koja se potpisuje, hajde da kažemo, ne na prisilnoj, nego na dobrovoljnoj osnovi. I ona se može menjati, da vam kažem. Povelju je potpisala Ukrajina. U toj povelji bio je službeni jezik ruski, kad je potpisala Ukrajina tu povelju. Ali se onda Ukrajina pozvala na član 20, ukoliko se u članu 20 te povelje kaže se ovako: ukoliko neki od članova datoj državi ne odgovara, on može promijeniti dati član. Tako su oni promijenili da više nije ruski službeni, nego je ukrajinski službeni, a ruski je dobio status, ruski je dobio status gotovo manjinskog jezika. Šta znači, samo da se na ovo kolegu Ackovića da kažem? Povelja o evropskim regionalnim manjinskim jezicima ne poznaje kategoriju nacionalnosti. Kategorija nacionalnosti je zapravo kategorija koju mi baštinimo iz socijalizma. U Ustavu Jugoslavije bio samo su bile, znači, nacije i nacionalnosti. Drugčije rečeno, nije postojalo ništa drugo. Sve što nije NATO je nacionalno. Kasnije smo se mi prilagodili Evropi, preuzeli evropske termine koji za to, zapravo regionalni, manjinski jezici i tako dalje. Nikakav zapravo problem jednoga termina ne rješava problem date etničke grupe.
O tome ćemo kasnije, a sada ipak moramo malo da predahnemo. Gospodine Dragojlović, evo slušamo i Ackovića i Kovačevića. Dosta smo stvari danas i saznali kada je reč o aktuelnoj situaciji I kada je reč o službenoj upotrebi jezika u našoj zemlji i kada je reč o manjinskim jezicima, videli smo kako se to usaglašava sa poveljom o manjinskim, regionalnim ili manjinskim jezicima. Čuli kako se radi u Evropskom parlamentu, svašta smo mi danas primili kao informacije, ali šta vi mislite, da li je realno da poslanici, dakle, manjinskih partija govore svojim jezikom u parlamentu, našem parlamentu?
Ja mislim da normalno ono što je zakon i ustav, što su odredili, to je išlo su susret onome što je svet postavio kao neko demokratsko pravo i načelo. Jer ako idemo dalje od toga, onda idemo na dezintegraciju. A država je jedno visoko, veliko civilizacijsko dostignuće. Država kao država. Protiv koje se mnogi bore. Ali je veliko civilizacijsko dostignuće koje svakom obezbeđuje mira, rad, život, prosperitet njega i njegove porodice. Destrukcija s bilo koje strane ugrožava sve. A neki misle da im daje pravo za nešto što njemu se čini u tom trenutku vrednim. Prema tome, da ne ulazim ono, jer šta je problem sa jezikom? Jedno je što je jezik, drugo što je, ima mnogo tu neznanja i improvizacija. Pozivanje na dokumenta koja ne znači ništa. Jer velike, vidite, velike zemlje nisu prihvatile to. Zašto nisu prihvatile? Zato što neće, jednostavno ono je. On je Francuska, on je Amerika, on je Nemačka, on je Engleska. On neće da dopusti da da pravo, ne zato što ne podnosi svoje građane i što ih ne ceni, nego što da pravo da se nešto što je dobro u statu zamišljeno zloupotrebi. Evo recimo, koliko su jezici živi, koliko se jezici menjaju. To je proces koji je trajan i večan. Ali uvek ostaje, recimo, koji smo mi Srbi jezikom govorili pre 10 godina, kojim govorimo danas? A to je srpski jezik. U Kini, evo, se je profesor rekao u Nemačkoj, ali evo u Kini, recimo, Kinezi iz Šangaja i Kinezi iz Pekinga, obični građani, uopšte se ne mogu razumeti. Ovi koji su obrazovani, oni se razumeju. Ali nikome ne pada na pamet da pravi šangajski, pekinski i kineski jezik. Prema tome, dijalekti i ono što je deo jednog prirodnog procesa razvoja jezika ili zahvaljujući istorijskim prilikama kad su delovi naroda bili odvojeni dugo u drugom periodu zbog kolonijalnih osvajačkih razloga koji se u upotrebi razvijali u drugom pravcu, ali niko ne pamet da sad pravi drugi jezik od tog jezika. Jer ništa se lakše ne politizira nego jezik, bar na balkanskim prostorima, jer vidimo sad kako se prave sa jezici da bi se napravile nacije. A recimo, evo na primjer engleskog jezika. Prevodeći australijske pesnike, došao sam u problem. Nijedan rečnik koji izašao u engleskoj, Oxford, ovaj, onaj, nema reči koje meni trebaju. I pošto sam često putao u Australiju, ja moj prijatelj pesnik i antologičar i prevodac, kaže, dear friend, don't worry. Prijatelj, nemoj da brineš, sad ću ja tebe da vodim jednu provincu, da ćeš ti da nađeš rečnik koji ima ono što ti nigde ne možeš da nađeš. A to su engleske reči. To je 12.000 engleski reči koje su formirane na tlu Australije i delom Novog Zelanda, koje nisu u rečniku Oxforda u engleskoj, ali su deo engleskog korpusa engleskog govornog. Znači, ili recimo, pogledajte sada u Americi i engleskoj. Sve više vidite razliku između ta dva jezika. Različite reči. Ne govorimo akcentima, govorimo rečima. Recimo, ne znači imaju dve reči za istu stvar, koje nisu iste. Nego su engleski, ali on nikome ne pada napad da kaže američki jezik. To je engleski jezik. I oni 12.000 reči koje su se formirale u Australiji, zahvaljujući podneblju, mešanju sa aborđinskim toponimi i tako dalje, sve to sad ušlo u engleski. Ono, kao što znamo da nijedan jezik u svetu ne prima više tuđica nego engleski. Ne znam, ima neki račun, nego sad neću da improvizujem, i to je neverovatno koliko. Pa uzmo tajkun, tajfun, nijedna nije engleska reč, ali je, mi znamo kao engleska. U stvari jedna je engleska, jedna je kineska, jedna je japanska. Ali su zato oni, zato je postao Franco Livre, jezik sveta. Prema tome, tu su stvari, ovaj, i ono što je intencija dela globalizacije jeste poništavanje svih drugih specifičnosti. Ako ne može drugačije, onda usitnjavanjem. Tako da na razne načine, pa i na jezičkom prostoru. Ono što je deo političkog, da sada završim, ne dužim, ono što je deo političkog i državnog, to mora biti jasno šta je to. A ono što se tiče manjinskog i nacije, to je, zna se šta je. U Australiji, ja sam rekao, vi svoj jezik možete da govorite sa svojim sunarodnicima koji su došli u svojoj porodici, možete da osnovite i svoju školu. Ali to je za vas. A u Australiji se govori engleski jezik, to je službeni jezik.
To je primjer iz Australije.
Mešanja, tu nema mešanja. Tu su stvari jasne i nikome ne pada na pamet da sad traži, recimo, unutra velika, imate vi velike grupe useljene tamo, recimo. Pa ima i Srba preko 180.000. Ali recimo Vijetnamaca, da ne pričamo koliko je u selu. I to je šta je bitno. Oni su se uspjeli u Sidneju, jer sve manje zajednice pokušavaju da se useljavaju i da se okupljaju, da se grupišu. Oni su u Sidneju, jednom velikom delu Sidneja, grupisali i... Ali nema tu pravo da oni sad imaju svoj jezik, ne zove. On je službeni engleski jezik.
Da.
I tu je stvar jasna. A nikomu ne brani da on upotreba svoj jezik u ličnim stvarima, porodičnim, familijarnim, drugarskim, prijateljskim i tako dalje.
Da, ali mi smo u Srbiji i Srbija baštini jedno dobro iskustvo, nasledila je visoke standarde zaštite manjina i promoviše manjinske jezike, prema tome naša situacija je naša situacija i manjinski jezici u Srbiji imaju zaslužujuću podršku.
Ja mislim da je to najveća zaštita manjinskih jezika od svih zemalja Evrope, kakvu ima Srbija u tom zakonu. Ja samo da vas podsjetim, taj zakon je ratifikovala ne Srbija, nego bivša, zapravo ona Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, 5. decembra 2005. godine.
Da li u primjenu?
I on je objavljen u službenom glasniku, on je objavljen u službenom glasniku baš tad, i imate zapravo donesena kompletna ta povelja prevedena na srpski jezik, jel, Strasburška povelja o regionalnim manjinskim jezicima, i tačno se zna šta je po toj povelji. Jedino u toj povelji, zapravo u našem prevodu te povelje, je, nisu u nekom u nekoj vrsti su kontradikcije član o definiciji samog jezika i njegove primjene kasnije, zato što zapravo nisu razdvojeni, kako bi se reklo, jer je to specifičnost gotovo Balkana, nisu razdvojeni politički i lingvistički jezici, ali je strogo razdvojeno da se to odnosi samo na grupacije unutar države koja ima svoj većinski jezik. I to je stavljeno u prvoj tački povelje. Znači, ova se povelja ne odnosi na većinski jezik, a znate kako se manjinski definiše? Manjinski, još jednom da ponovim, manjinskim jezikom u jednoj državi, znači u državi Srbiji, smatraće se samo jezik koji je različit od većinskog jezika. Koji je različit, pazite, to je definicija. Prema tome, kad vi tako pogledate, onda ćete vidjeti da među ovim jezicima, koje je tada Skupština Savezne Republike Jugoslavije usvojila, a kasnije zapravo preuzela Srbija i Crna Gora, sasvim različito. Pazite, evo kad kolega Acović ovdje govori, Srbija je preuzela sve obaveze koje su tad iz povelje izašle i sve jezike koje su tu popisane. A Crna Gora nema romskog u Crnoj kao manjinskog, znači nije uopšte tamo, ne postoji. Nema zapravo tamo ništa od manjinskih jezika sem albanskog, hrvatskog i to je to.
Da.
To.
Ja, kako da, evo, hajde da zajedno završimo današnji razgovor o manjinskim jezicima i o mogućnosti da se manjinski jezici koriste u parlamentarnim debatama. Sljedeći budući zakon će to rešiti na način na koji legislativa i podrazumeva upotrebu.
Rešit će budući zakon, ali rešit će pre svega izbori i Romi koji se izgleda stide da naprave dobru političku partiju i da onda govore svojim jezikom u svom parlamentu.
Profesore, da li je opravdano da se uzimaju procenti u ovom slučaju? Koji će jezik...
Opravdano je jednostavno da mi na neki način, da izvinete na izraz, ne miješamo babe i žabe. Drugčije rečeno, u svakoj državi mora postojati, ako je država, službeni jezik, i mora, ukoliko država želi da štiti manjinska i individualna prava, prava pojedinaca i prava manjinskih grupa, znači, mora postojati zaštita manjinskih jezika, jer se te grupe identifikuju preko tih jezika. Ali te grupe ne mogu u sferi upotrebe da se izjednače sa većinskim jezikom.
Da.
I to nikad, vjerovatno, ni jedna normalna država neće uraditi.
Šta vi kažete, gospodine? Što je rekao profesor?
Jer to daje prava i manjincima da imaju, da budu zaštićeni.
Što vi kažete, Tacković?
Slažem se i, ali samo muka mi je jedino što nema govornika u skupštini koji bi mogli da govore na romskom jeziku. Dakle, preporučujem im da dođu u skupštinu, da se potrude i da onda upotrebljavaju svoj maternji jezik, a ne samo da imamo svoje pravo.
Da, mi smo evo danas, vi ste danas govorili i u svojstvu zamjenika direktora kancelarije za manjinska prava, ali ste dali i primjer o manjinskom romskom jeziku, gde je negde i regionalni jezik, i dali primjere kako to izgleda u drugim evropskim državama i njihovim pravima. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dragoljub Acković, VD zamjenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Dragan Dragojlović, književnik, ministar vera i naš ambasador, bivši u Australiji, i profesor dr. Miloš Kovačević, redovni profesor Filološkog fakulteta.
Član odbora za standardizaciju.
To je važno također. Hvala vam i na tome. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.